galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa maalin talaada ah bisha januari ee sanadka 2024-kana waa 9. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband efemyada geeska afrika iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan xiriirka dowladda federaalka iyo puntland,
inuu tallaabada u horeysa isaga qaado oo dadka soomaaliyeed khaasatan dowlad goboleedyada wixii muxuu ahaa asiga ay xoogaa xurgufay leeyihiin inuu arrintaa mataqaana dadku waa walaalo dalkaana la wada leeyahay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan jubbaland oo sheegtay inay baarayso raashinka dhacay ama tayada xun ee lasoo geliyay deegaanada maamulka.
sida tii hore aan u samaynay inaan hadda bilaawno haddana bakhaarada dib aan baaritaan ku samayno, shaqaalihii waa noo diyaar inay dib ay u howlgalaan haddana si aan u hubsano inta soonka soo gelin inaan hubsano raashinka bakhaarada ku jiro tayadooda seeta miyay dhacday mise way fiyoobyihiin.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya wartii caalamka oo aan idin akhriyo. ciidamada Israa'iil ayaa talaadada maanta ah sii waday duqeymaha culus iyo dagaalka ay ka wadaan marinka Gaza xilli uu Israa'iil markii afaraad dib ugu laabtay maanta xukayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken. wariyaha wakaaladda wararka a f b ee Gaza ayaa ku soo warramay in Israa'iil ay xalay si daran u duqaysay Khan Yunis iyo Rafax oo ah magaalooyinka ugu weyn dhanka koonfureed ee dhulka go'doonsan ee Falastiiniyiinta, halkaas oo ay ku nool yihiin tiro badan oo barakac ah. wasaaradda caafimaadka Xamaas ee Gaza ayaa sheegtay in 70 qof oo rayid ah lagu dilay duqeyn ay Israa'iil ku beegsatay aagga isbitaalka Al Aqsa ee bartamaha marinka Gaza. dhanka kale, ururka hubaysan ee Xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa sheegay in maanta oo talaada ah ay diyaaradaha droniska ay ku weerareen saldhig militari oo ku yaalla Israa'iil. Xisbullah waxay sheegtay in duqeyntaasi ay ugu aarguday weerar ay Israa'iil 2 bishan ku khaarijisay Saalix Al Caruuri oo ahaa hogaamiye sare oo ka tirsanaa Xamaas iyo Wasaam Tawil oo ka tirsanaa ururka Xisbullah, labaduba waxaa lagu dilay Lubnaan. xisbullah waxay sheegtay in duqeyntii maanta ay la beegsatay saldhig uu militariga Israa'iil ku leeyahay magaalada Safed ee waqooyiga Israa'iil. ma jiro wax war ah oo arrintan ku saabsan oo ka soo baxay dhinaca Israa'iil. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa galabta u magacaabay ra'iisul wasaare wasiirkiisii waxbarashada Gabriel Attal oo 34 jir ah, kaas oo noqonaya ra'iisul wasaaraha ugu da'da yar ee soo mara Faransiiska taariikhda casriga ah. warbaahinta Faransiiska ayaa sheegtay in tallaabadani ay u muuqato mid uu madaxweyne Macron uu ku doonayo in uu ku nooleeyo dhimiciisa madaxtinimada xilli ay soo dhow yihiin doorashooyinka baarlamaaniga ee Yurub. ra'yi ururin laga sameeyey gudaha Faransiiska ayaa muujisay in Macron uu ku hooseeyo hogaamiyaha midigta fooga Marine Le Pen oo ka sarreysa 8-10 dhibcood. xisbiga Le Pen ayaa guulo ka soo hooyay doorashadii ugu dambeysay ee Faransiiska. ra'iisul wasaaraha cusub ee Faransiiska Attal ayaa bedelay Elisabeth Borne oo xilka iska casishay kadib 20 bil oo ay xafiiska joogtay. baarlamaanka Kuuriyada Koonfureed ayaa talaadada maanta ah meel mariyay sharci lagu mamnuucayo cunista iyo ka ganacsiga hilibka eeyaha, tallaabadaas oo soo afjari doonta dhaqan muran dhaliyey oo qarniyaal badan ka jiray halkaas, iyada oo ay sii kordhayaan dadka taageersan xuquuqda iyo daryeelka xayawaanka. cunista hilibka eeyaha ayaa mar loo arkayay inay tahay hab lagu wanaajiyo awoodda jirka xilliga xagaaga ee Kuuriya, laakiin dhaqankan ayaa noqday mid naadir ah oo inta badan ku kooban dadka da'da ah qaarkood iyo maqaayada gaar ah. In badan oo ka mid ah dadka ku wareegyada koonfureed ayaa u arka eeyaha inay yihiin xayawaan dadka la saaxiib ah, iyadoo ay kordheen dhaloocooyinka loo jeedinayo in eeyaha la gowraco. Dadka u dhaqdhaqaaqa xayawaanada ayaa sheegay in eeyaha badankood koronto lagu qabto ama la daldalo marka la gowracayo, inkastoo dadka dhaqda eeyaha iyo ganacsatadu ay ku doodayaan in horumar laga gaaray in habka gowraca laga dhigo mid ay naxariis ku jirto. Taageerada mamnuucidda ayaa kor u kacday inta uu talada hayo madaxweyne Yoon Suk Yeol oo ah nin xayawaanka jecel islamarkaana leh 6 iyo 8 bisadood. Xaaskiisa marwada koowaad ee dalkaasi Kim Kyon Hee ayaa sidoo kale aad u naqdisa cunista hilibka eeyaha. Dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga harsan idaacaddeenna galabta. galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilownay, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dib ugu laabtay magaalada Muqdisho kadib safar 2 maalin ah oo uu ku tegay dalka Eritrea. Wasaaradda warfaafinta ee dalka Eritrea ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in madaxweynaha Soomaaliya iyo kan Eritrea siyaasa afwarkii ay ka wada hadleen arrimo khuseeya xiriirka labada waddan, kuwa gobolka iyo kuwa caalamiga. waxaa lagu sheegay war-saxaafadeedkaas in labada hogaamiye ay ku heshiiyeen inay si xooggan ay uga wada shaqeeyaan xiriirkooda iyo iskaashigooda iyo kuwa gobolkaba, taasoo saldhig looga dhigayo niyad ku salaysan dulqaad iyo waxdhisid, la iskana xakamaynayo ka jawaabista ajendayaasha kala duwan ee daandaansi, sida lagu qoray war-saxaafadeedkaas. Eritrea waxay sheegtay in ay mustaqbalka dhow soo saari doonto war cad oo faahfaahsan oo ku saabsan arrimaha labada waddan iyo kuwa gobolka ee lagu xusay war-saxaafadeedka. dhinaca kale, shir ay maanta yeesheen golaha wasiirada ee Jabuuti ayay ku celiyeen in ay si aan leexleexad lahayn u taageersan yihiin mabda'a ah midnimada iyo madaxbannaanida dhuleed ee Soomaaliya, sida uu bartiisa X ku qoray wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha ee Jabuuti Ilyaas Muuse Dawaane. dhinaca kalena, maamul goboleedka Puntland ayaa shalay soo gebagabeeyey doorashadii madaxtinimada iyadoo uu ku guuleystay madaxweynaha talada haya Saciid Cabdulaahi Dani. haddaba falanqayn ku saabsan xiriirka Puntland iyo dowladda federaalk iyo dhammaystirka dastuurka ayaa wariyaha v o a da ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uu ka wareystay Professor Maxamed Axmed Jimcaale, guddoomiyihii hore ee jaamacadda Umadda.
labada muxuu ahaay mas-uul ee mas-uulka qaranka oo madaxweyne Xasan Sheekh ah iyo madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani oo asna mas-uulkii mataqaanaa dowlad goboleedka dalkan ugu fac weynaa mas-uul ka ah shicibka dhulka ku noolna ay yihiin dad muxuu ahaa yani Soomaali dib loo dhiso xoriyadii mataqaanaa muxuu ahaa halgankii xoriyadda qayb weyn kasoo qaatay. maanta ito in loo istaago difaaci qaranka wixii anaga naga dhexeeyo hoosana inaa dhulkeena inuu noo sii yaallo
oo maxaa looga fadhiyaa madaxweyne Xasan
waxaa looga fadhiyaa oo faraya dastuurka ninka mas-uuliyadda ugu sareysa leh oo u dhaartay dalkan oo inuu ilaaliyo qaranimadiisa, diintiisa iyo difaaca dadkiisa u dhaartay waa madaxweynaha federaalka Professor Xasan Sheekh. na waxaa looga fadhiyaa markaasiga inuu tallaabada u horeysa asiga qaado oo dadka Soomaaliyeed, khaasatan dowlad goboleedyada, wixii muxuu ahaa asiga ay xoogaa xurgufay leeyihiin inuu arrintaa mataqaana oo dadku waa walaalo dalkaana la wada leeyahay, wixii siyaasada lagu kala duwanaan karo in waxna laga heshiiyo, wixii markaa waqti kale u baahan in la yiraa dhulka noo sii dhiga meeshaa noo taallo la keena marka dalkeena aan wada difaacna. marka madaxweynaha asigaa laga rabaa tallaabadaas noocaas oo kaleeta inuu qaado, inuu muxuu ahaay geesnimo oo u yeesho dadka ay kala aragti duwan yihiin, in waxyaalaha qaarkoodna uu ka tegi karo, wixii aan laga tegi karinna inuu yidhaahdo war waqti dheer u baahan tahay noo kaadiya
waxaa la yidhahdaa dadka og dowladnimada dhisideedu arrinta ugu weyn waa dastuurka dastuur ku meel gaar kana qodob si gaar ah ka hor intaan odayaashu soo saar 2012kii arinta budlaan ama maamulada jiray madax banaani siinay jiray marka markaas fiirso dastuurka muqulata inay taa meesha la isku haysta dib xigto
horta waxyaalaha ilaa hadda anagu aanu heshiilaynahay waxa waaye waa arinta ugu muhiimsan waxay tahay ummaduhu markii dagaal saaran ee leeka dhaxdhacaan intay isu yimaadaan ayay waxay sameystaan shuruuc iyo xeerar shuruucda iyo xeerarkan haddana waxay u sameystaan muxuu aha wixii shuruucda iyo xeerarka fuli lahaa oo ama maxkamad ha noqoto amba ciidam amni ha noqoto amba xeerar ha noqoto oo sameystaan marka anaga ilaa hadda waxyaalahan aan ku guureysanayna waxa waaye wax nacnaha aan ku madaysanay inaan sameyno haddaan usoo noqono dastuurku meel gaarka isagoo la ceebo fara badan runtii isku hormaad fara badan uu leeyahay si oo halhaleela ayaa muxuu ahaa lagu sameeyey baawariska iyo si loo kala qaybsanay xataa yani aad iyo aad ayaan mataqaanaa loo eegin dastuurkan dastuur ummadda soomaaliya degsata ma ahayn dastuur ummadda soomaaliya ee leedahay ma ahan dastuur ilaa hadda federaalka wuxuu u socola yahay leannahaa dhaqankeena ma ahan dastuur soomaaliya degsata ma ahan dastuur waxay ahayd dadka dejinaya inay
ma hayna qadayn inay ajnabi leh laakiin xalq muxuu yahay dabcan dastuurkan baa haysana isagaasaana soomaalida hor yaallo
okay dastuurka in muxuu ahaa an ajnabi degdegde inta macnaha dastuurka la maal gelinayay lagu ciisaa ayaa cadaynaysa inta ka bacdi ceebaha uu leeyahay oo hadda ugu waaweyn waxa waaye muxuu ahaa asigana siisa isburinaya masala boqol qodobka artikal koobaad qodobkiisa kow iyo laba saddex intaba waxay adkeynayaan midnimada soomaaliyeed midnimada soomaaliyeed ayay adkeynayaan leeda waa muqadas erga muqadasna waa wax weyn kitaabka qur-aanka waa muqadas marka sidaan kitaab qur-aanka loogu dheeri karin yaa ayadana aan loogu dheeri karin midnimada loogu dheeri karin qodobka boqol iyo afartan labada midnimadaas uu kasoo horjeedaa oo uu leeyahay matalan waxau yani si guud markaan u akriyo manaha xarfxar uma akri karo kitaabka hortiima yaalo wuxuu leeyahay maamuladii samaysmay ka hor dastuurka inta dastuurka dowladdu ha labada 2012kii inta dastuurka federaalka dastuurka dowlad goboleedada inta la waafajinayo dastuurka federaalka la waafajinayo kabacdina afti qaran la geynaayo maamuladii ka horreeyey muxuu ahaa dastuurkan waxay ku sii dhaqmayaan dastuurkooda localka soma marka dalka waxaa ka jira laba dastuur qolaa dastuur federaal ku dhaqmaysa iyo qolo ku dhaqmaysa dastuur ay ku leeyihiin taa maxay keenaa marka dalka in laba dastuur oo ka jiro
laakiin maamulka sa dastuur leh soma
maya dastuurka kale waxaa waaye maamulka waxayna dastuurka ay leeyihiin waa local waa by law waa dastuur ma aha marka mid oo dhahayana uma hoggaansanay aniga dastuurka kaleeto qodob dhahaya ma jiro qodobkan hadda dowlad goboleedada way wada aqbalay garan karaan kale qodobkan kullaha lasoo wada galo 142 marka aniga waxay ila tahay khilaafaadka ka dhexeeya Puntland iyo federaalka waxa aas u ah waxaan iswaafaqsanayn dastuurkan artikalkiisa koowaad iyo artikalkiisa 142 isma waafaqsan ismana keeni karaan
professor maxamed axmed jimcaale gudoomiyihii hore ee jaamacadda ummadda oo u waramayey wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle mas-uuliyiinta jubbaland ee magaalada kismaayo ayaa sheegay inay baarayaan tallaabana ka qaadi doonaan dadka soo geliya gobolka raashinka dhacay ama tayadoodu aanay wanaagsanayn shir ku saabsan arrintan oo ka dhacay kismaayo waxaa warbixintan kasoo diray wariyaha v o eda aadan maxamed salaad
ganacsatada ayaa ka gaabsatay in ay ka hadlaan raashinkaasi aan tayadiisa wanaagsanayn ee lagu iibiyo suuqyada magaalada kismaayo hase ahaatee maamulka jubbaland oo ka duulaya arrintaasi ayaa qabtay shir deg deg a oo laga adhaysanaya arrimahaasi waxaana shirka ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee jubbaland hay-adaha ammaanka gaar ahaan booliiska iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada kismaayo واس عمر خيري او كميده وحن غرد كمغارده كسمايو او غوبته كهلي ايا سي ادا غوغه هلي وخيابه ديس او كو اركاي اي عافمادك بلشده ان وراكسرين
بخار با وها لوو غرا ايا كونتن جوان قصبا جوانا فارقه ماشي لغس ديجيا جوار الحجي لغي متخانن بور او ويلو بويو كيني هل عوال ان وار بسي بور اسكول بيجي بالا تومي كرو واي نيك سيده مشكل كرور كاي رطباي لاسي سيغد وحي دي تولي باي سيغد دايزا بور اسكول بيجي جوانه اسبا بوكيو فا
يالوبري يالوبري لما شكري فارف تليها هوغانكا توبرادا ايدنكا بوليسكا اي غوالكا جبودا هوسي او دنكي سكاها اللي مدشا ايا شيغي ان دور جيرو هرا اي سلو قبتين راشين ان تيدي سوراكسرين
مول ددوغو ويك او سوغيري لغو شيد ايو مخيرا لو حيست ممك عاوة يا مدها يهبل بايس كالي مخي وزين برنامج كاي سكا سيغوسي اللو فيريو او غانا عصفتضي ايو حيسكو حيران تتكن معانك اب وجعل العاق تفكتش علي سميو
inkasto saameer faa gambulshada ay ku hayso raashinka antaydiisa waraaxsreen ee lagu arkay suuqyada waaweyn ee magaalada Kismaayo garaasadu ay ka gaabsadeen in ay faafayeenka bixiyaan ayaa waxa arintaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda garaasiga ee warshadaha Jubaland Ibrahim Abdi Hassan waxa uu sheegay mar VOA wax ku weydiisay arintan in ay la socdaan iyo in kale iyo go'aanada ugu dagsan hadii lagu arko suuqyada Kismaayo raashintaydiisa waraaxsreen
taasna ka wada muunaqashayneyda amaan ka wada hadlaynay qaabka suuqa loo geli lahaa lana soo gubin lahaa raashinkan ay bakhaarada ku jiro sida tii hore aan u sameynay inaan hadda bilaabno haddana bakhaarada dib aan baaritaan ku sameyno shaqaali waloo diyaar inay dib dam ay dib ay u ka hawlgalaan haddana si aan u hubso inta suuqa soo geli inaan hubsano in raashinka bakhaarada ku jiro tayadu seetay miyeen aaday mise way fiyoobiyeen ishaada shaqada sayar adan gudoomiyaha tayroki la fadhiya adan aan ka wada hadlin marka maxaa talaabo ama go'aanka wasaaradda uga yaala qofkii lagu helo raashin TV sa waasreey laba go'aan oo ka yaala waan yeeli kana shuruuc aan u gudbin ilaa horta raashinka laga qaado laga gubo isagana laga naxo ama business ka laga qaado laga qad shahaadada aqoonsiga mushtirka shaqina ka qaado adan ku aragno daraasato oo amarka fuli waayo oo raashin halaabo inuu bakhaarka ku hayso kadib dadka masaakiinta oo ku iibiyo talabada ka qaadina waxa kamid ah raashinka aan kala wareegno aan gubno talabada shirkada ganacsiga aan kala wareegno aan sharciga marsiina mad ganax ka tiri karaan ku qaadno
Lord Joe hore ayaa qiimaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo waxay ka cawdeen dhibaatooyin kala duwan oo la xiriira raashin iyo cabitaanno tayadooda aan wanaagsanayn ka oo lagu iibiyo suuqyada magaalada Kismaayo balse Lord Joe hore ayaa wasaaradda ganacsiga iyo ganacsiga oo iskaashanaya waxay gubeen raashin aad u tiro badan oo laga soo aruuriyay suuqada Kismaayo kuwaas oo waqtigoodu u dhamaaday balse laba oga sababta keentay in xilliga lagu arko suuqada Kismaayo mar kale raashid aan tayadiisa wanaagsanayn Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
VOA waxaa si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa FBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM. Isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajar waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4, waxaad kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in uu kala hadli doono hoggaamiyasha Israa'il oo uu maanta oo talaado ah kula kulmay Tel Aviv sidii hore loogu socon lahaa iyadoo ay jiraan dadaallo lagu doonayo in looga hortago in dagaalka Qasa uu ku fido gobolka iyo in mas-uuliyiinta Israa'il ay wax badan ka qabtaan ilaalinta raidka. Sidoo kale waxa uu kala hadli doonaa fududeynta gaarsiinta gargaarka bini'aadamnimo ee Qasa. warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo hayay wariyaha V O E da Jamal Axmed Usmaan.
Blinken oo ka barbar hadlayay madaxweynaha Israa'il Isaac Herzog ayaa sheegay inuu fursad u heli doono inuu la kulmo qoysaska qaar ka mid a maxaabiista ee Xamaas ee ku haystaan Qasa iyo in madaxda Israa'il uu gudbiyo qaar ka mid a waxyaabihii uu ka soo maqlay hogaamiyaasha kale ee gobolka intii uu ku guda jiray socdaal uu ku tegayay dalal ay ka mid yihiin Turkiga, Greeka, Jordan, Qatar, Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga. Herzog waxa uu mahadceliyey Mareykanka sida uu garab taagan yahay Israa'il, waxaana uu sheegay in dagaalka ka dhanka Xamaas uu yahay mid saameynaya qiyamka caalamiga iyo qiyamka adduunka xorta ah. Herzog waxa uu kale u diiday dacwad loo gudbiyey maxkamadda caalamiga ee cadaaladda oo ku eedeynaysa Israa'il xasuuq ka dhana Falastiiniyiinta Qasa, isagoo eedeymahaasi ku tilmaamay kuwa arxan darro oo been abuura. Dhegaysiga kiiska ayaa lagu wadaa in ay bilaabato Khamiista. Herzog waxa uu sheegay in Israa'il ay si sharaf leh u soo bandhigi doonto kiiskeeda, isla mar ahaantaasina adeegsan doonto isdifaacidda iyada oo la raacayo, buu yidhi, xuquuqda ugu muhiimsan ee sharciga caalamiga ee bini'aadamnimada. Saraakiisha Mareykanka ayaa ugu baaqay Israa'il inay wax badan ka qabato ilaalinta dadka rayidka ee Qasa ee Falastiiniyiinta. Fariintaasina waxa ahayd mid Blinken la rajaynayo inuu ku celiyo kulmadiisa maanta. Saraakiisha caafimaadka ee Qasa ayaa sheegay in ku dhawaad 32,000 oo Falastiiniyiin ah, oo u badan dumar iyo caruur, lagu dilay weerarka militariga Israa'il ee marka Qasa. Israa'il ayaa Xamaas ku eedeystay in ay ka howlgalaan meelaha dadka rayidka ay ku jiraan, isticmaalka godad, dhismooyinka hoostooda iyo magaalooyinka. Herzog waxa uu talaadadii sheegay in Israa'il ay ku dadaalayso duruufo adag si loo hubiyo inaysan jirin khasaare dadka rayidka soo gaara. Blinken ayaa isniintii sheegay in hogaamiyaasha Bariga Dhexe ay ka go'an tahay inay ka hortagaan iskahorimaadka Qasa inuu ku fido gobolka. Daanta galbeed iyo marka Qasa waa inay u midoobaan maamul ay Falastiiniyiintu hogaaminayso, ayuu yidhi Blinken oo warfidyeenka kula hadlay Sacuudiga. Waxa intaas ku dareen mustaqbalka gobolka u baahan yahay mid isdhexgala oo uusan noqon mid kala qaybsanaan ama isku dhac uu ka dhex caloosamo kooxa. Ayuu warkiisa sii dabadhigay Blinken ayaa waxa uu sidoo kale sheegay intaasi si ay u dhacdo loo baahan yahay in la arko asaaska dowlad madax banaan oo Falastiiniyiintu ay leeyihiin.
warbixintaasina waxaa diyaariyey Naajin, waxaana soo koobayey Jamaal Axmed Cismaan. wiili wararka Qasa ayaan ku jirnaaya. waxaa sii kordhaya tirada xubnaha warbaahinta ee lagu dilayo dagaalka Qasa, iyadoo toddobaadkan la dilay 2 saxafi oo kale, taas oo tirada saxafiyiinta la dilay gaarsiinaysa ku dhawaad 80 iyo bishii Oktoobar. tifaftiraha xorriyadda saxaafadda ee V O A Jessica Jared ayaa warbixintan inoo diyaarisay. waxaa soo koobaysa Zahra Ciilanuur.
maalin un ka hor, iyadoo madaxa xafiiska Al-Jasiira ee Qasa Wa'iil Abdaduux uu sheegay in wiilkiisii Xamse oo la dilay ay soo aaseen, ayaa wariyaha kale ee Al-Jasiira Xamse Al-Dadur uu ka mid noqday 2 wariye oo kale oo xaddii lagu dilay meel u dhow Rafax. Wa'iil Abdaduux intii dagaalkani socday wuxuu waayey 5 qof oo ka mid a qoyskiisa. madaxa xafiiska Al-Jasiira ee Qasa bishii Oktoobar, isagoo ku guda jira baahin toosa, ayuu ka warhelay in dagaalka uu ka warramayo lagu dilay xaaskiisii, wiilkiisii oo 15 jir ahaa, gabadh yar oo u dhalay oo 7 jir ahayd, iyo ilmo yaro uu ahaa, sidoo kalena wiilkiisii Yaxye uu soo gaaray dhaawac halisa. waanu sii watay shaqadii uu ku jiray markii uu warkaasi maqlay. isaga laftiisuna waxa uu ku dhaawacmay isagoo ku guda jira shaqada bishii Diisembar. mar uu ka warramayay dhacdadan xanuunka badan ayuu yidhi:
How can someone receive the death of their oldest son and everything in my life?
sidee ayuu qof ku xamili karaa dhimashada wiilkayga dhowr iyo wax kasta oo nolosheyda ahaa kadib markii aan waayay qaar ka mid a xubnihii qoyskayga, sida xaaskaygii, wiilkaygii Maxamuud, Shaam iyo Aadam? sideen u xamili karaa geeridan kale?
Xamse Dadduux iyo wariye kale oo madax bannaan oo u shaqaynayay wakaaladda wararka ee Faransiiska oo lagu magacaabo Mustafa Stroya ayaa iyaga oo shaqo ka soo baxay axaddii lagu dilay duqeyn dhinaca cirka oo Israa'iil ay ku dhufatay goobtii ay ku sugnayeen. Militariga Israa'iil ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ciidamada difaaca Israa'iil ay aqoonsadeen oo ay dileen xubno argagixis ah oo ay isha ku hayeen sida ay sheegeen. Labada wariye ee la dilay Axadii ayaa ahaa kuwii ugu dambeeyay ee ku dhintay, iyadoo la sheegay in tirada dhimashada aan la qiyaasi karin, balse warbaahinta ay dad aad u badani kaga dhinteen dagaalka. Tirada dhimashada warbaahinta ilaa haatan la xaqiijiyey guud ahaan waa 79 qof, 72 ka midii waa Falastiiniyiin, 4 waa Israa'iiliyiin, 3 waa Libnaaniyiin. Ilaa Isniintii ugu yaraan 79 saxufi ee la dilay waxay u badan yihiin Falastiiniyiin marka laga reebo 7 keliya, sida ay sheegeen guddiga saxufiyiinta difaaca. Qaramada midoobay ayaa dilka wariyeyaasha ku tilmaantay wax laga walaaco oo argagax leh. Florencia Sotonina, oo u hadashay qaramada midoobay, ayaa tiri,
"Journalists, you know, they risk their lives to bring the truth to everyone all over the world, and this is increasingly hard in the conditions that they are facing."
Waxay naftooda halis u geliyaan si ay runta u gaarsiiyaan qof kasta oo adduunka intiisa kala jooga. Dhacdadanina aad bay uga sii daraysaa xaaladaha ay haatan wajahayaan. Safaaradda Israa'iil ee Washington weli kamay soo jawaabin codsi ay VOA-du u dirtay inay kaga jawaab celiyaan eedeymahan, balse afayoonkooda ayaa hore u sheegay in ciidamada Israa'iil aanay weligood si ula kaca u beegsan saxufiyiinta. Madaxa xafiiska Lubnaan ee Reuters, Maya Gabili, ayaa sheegtay in wakaaladda wararka ee Reuters ay waddo dadaalle ay ku raadinayso isla xisaabtan. Waxaanay tiri, waa arrin murugo leh oo soo noqnoqonaysa. Waxaynu arkaynaa waa saxufiyiintii oo aan gudan karin waajibaadkoodii shaqo, lagana hor istaagayo inay qabsadaan shaqooyinkooda. Duqayntan aan loo kala meel dayayn aawadeed, iyada oo weyla daduuc aasayo mid ka mid ah caruurtiisa, ayay maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada u xaqiijisay saxufiyiinta aan xuduudka lahayn in dembiyada ka dhanka ah saxufiyiintu ay ku jiraan baaritaanada dembiyada dagaalka.
Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiisay. Halka aad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA.
أقل أسأل لهي ما أبكاظه إبكيس أو
aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a goor dhow dhegeystayaal waxaad maqli doontaan dooda gaaban iyo barnaamijka amuuraha maraykanka iyo warar kale, balse marka hore kusoo dhawaada warka caalamka oo rogaal celis ah. ciidamada israa'iil ayaa talaadada maanta ah sii waday duqeymaha culus iyo dagaalka ay ka wadaan marinka gaza xilli uu israa'iil markii afaraad dib ugu laabtay maanta xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken. wariyaha wakaaladda wararka a f b ee gaza ayaa ku soo warramay in israa'iil ay xalay si daran u duqeysay khan yunis iyo rafax oo ah magaalooyinka ugu weyn dhanka koonfureed ee dhulka go'doonsan ee falastiiniyiinta, halkaas oo ay ku nool yihiin dad tiro badan oo barakaca. wasaaradda caafimaadka xamaas ee gaza ayaa sheegtay in 7 qof oo rayid ah lagu dilay duqeyn ay israa'iil ku beegsatay isbitaalka alaqsa ee bartamaha marinka gaza. dhanka kale, ururka hubaysan ee xisbullah ee dalka lubnaan ayaa sheegay in maanta oo talaada ah ay diyaaradaha droniska ku weerareen saldhig militari oo ku yaala israa'iil. xisbullah waxay sheegtay in duqeyntaasi ay ugu arguday weerar ay israa'iil 2 ku khaarijisay saalax al caruuri oo ahaa hogaamiye sare oo ka tirsan xamaas iyo wasaam tawiil oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsana xisbullah. labaduba waxaa lagu dilay lubnaan. xisbullah waxay sheegtay in duqeyntii maanta ay la beegsatay saldhig uu militariga israa'iil ku leeyahay magaalada safeed ee waqooyiga israa'iil. madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa galabta u magacaabay ra-iisul wasaare wasiirkiisii waxbarashada gabriel attal oo 34 ah, kaas oo noqonaya ra-iisul wasaaraha ugu da'da yar ee soo mara faransiiska taariikhda casriga ah. warbaahinta faransiiska ayaa sheegtay in tallaabadani ay u muuqato mid uu macron uu ku doonayo in uu ku nooleeyo damiciisa madaxtinimada xilli ay soo dhow yihiin doorashooyinka baarlamaaniga yurub. ra'yi uruurin laga sameeyey gudaha faransiiska ayaa muujisay in macron uu ka hooseeyo hogaamiyaha midigta fog marine le pen oo ka sarreysa 8-10 dhibcood. xisbiga le pen ayaa guulo ka soo hooyey doorashadii ugu dambeysay ee dalka faransiiska ka dhacday. ra-iisul wasaaraha cusub attal ayaa bedelay elizabeth borne oo xilka iska casishay kadib 20 bil oo ay xafiiska joogtay. ugu dambeyntiina, baarlamaanka kuuriyada koonfureed ayaa talaadada maanta ah meel mariyey sharci lagu mamnuucayo cunista iyo ka ganacsiga hilibka eeyda, tallaabadaas oo soo afjari doonta dhaqan muran dhaliyey oo qarniyaal badan ka jiray halkaas, iyadoo ay sii kordhayaan dadka taageersan xuquuqda iyo daryeelka xayawaanka. taageerada mamnuucista ayaa waxa ay kor u kacday inta uu talada hayo madaxweyne yun sugyol oo ah nin xayawaanka jecel islamarkaana rabaayeystay ilaa iyo 6-8 bisadood. xaaskiisa marwada koowaad ee dalkaas ayaa iyaduna ka mid ah dadka naqdiya cunista hilbaha eeyaha. haatanna dhegeystayaal, aan guda galno qaybaha ugu dambeeya ee idaacaddeenna galabta. waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka amuuraha maraykanka, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed cabdixasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. maxkamadda sare ee maraykanka ayaa ogolaatay inay dhegaysato codsi ay u gudbiyeen qareennada madaxweynihii hore maraykanka donald trump, iyagoo racfaan ka qaadanaya go'aanay horey u qaadatay maxkamadda sare ee gobolka colorado, taasoo donald trump ka reebtay liiska tartamayaasha geli kara doorashooyinka horudhaca ee xisbiga jamhuuriga si kooda soo baxa uu noqdo murashaxa doorashada guud kula tartami doona madaxweyne biden marka laga gaaro bisha November ee sanadkan. Hadaba intaynaan u gelin maxkamadda sare goortay dhageysan doonto dacwadan iyo go'aanka laga fili karo, bal aynu marka hore eegno waxa gobolka Colorado iyo maxkamadiisa sare ay ku saleeyeen karreebida Trump ee liiska dadka loo codeynayo. Waa kan garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota oo arrintaasi sharxaya.
Madaxweynaha hore Donald Trump waxaan ognahay inuu haddana yahay murashax raba inuu u tartamo inuu ku matalo xisbiga jamhuuriga codbixin soo socota sanadkan dabayaaqadiisa imaanaysa. Marka wuxuu rabaa inuu ka qayb qaato doorashooyinka hordhaca ee xisbiga dhexdiisa ka dhacaya. Waxaa markii arrintan ay soo bilaabatayba gobollo badan ka bilaabatay muwaadiniin is-abaabulaya oo isku dayay inay dacwooyin ka gudbiyaan kana reebaan inuu is soo sharaxo, iyagoo ku eedeynaya in maaragtay uu ku kacay falal liddi ku ah dastuurka iyo nidaamka dowliga dalka Maraykanka. Marka waxaa soo baxday laba go'aan. Mid wuxuu ka soo baxay maxkamadda sare ee gobolka Colorado oo tiri madaxweynuhu maadaama uu ka qayb qaatay wixii ka dhacay 6 January 2020-ka weerarkii lagu qaaday aqalka looga taliyo dalka Maraykanka iyo tirintii ama maaragtay ku dhawaaqadii natiijadii doorashada in ay ka dhigayso in maaragtay ay ka dhigayso qof aan tartami karin oo dastuurka waxaa ku jirta amendmentiga 14-aad qayb ka mid ah oo la meelmariyey waqtigii dalkani uu ka soo baxay dagaalkii civil war-ka ahaa. Ayaa waxay go'aan ku soo saartay in madaxweynihii hore Donald Trump uusan mudnayn inuu tartamo, ayna sharciga ka hor imaanayso maadaama oo kacdoon uu ku kiciyey kana hor yimid dastuurka iyo nidaamka dowliga dalka Maraykanka. Waxaa sidoo kale iyadana guddoomiyaha doorashooyinka gobolka Maine ayaa waxaa iyadana soo saartay go'aan ah in madaxweynihii hore Donald Trump uusan tartami karin, iyadoo laftada cuskanaysa in uu kacdoon kiciyey in uu sharcigu uusan u ogolayn falalkii uu ku kacay dartood 2020-kii in uu tartamo inaysan ahayn. Waxaa xusid mudan madaxweynuhu inuu markiiba maaragtay bilaabay in uu racfaan ka qaato oo gobolka Maine maxkamadda sare ee gobolka Maine la aaday racfaankii, halka gobolka kan maxkamadda kasoo baxday sare ee gobolka Colorado uu maxkamadda ugu sarreysa dastuuriga dalka Maraykanka uu la aaday.
Waan gartay, waan iman doonaa qodobkaas maxkamadda sare iyo dacwadan inay ogolaatay inay qaadato dhageysatay in kale. Hase yeeshee, madaxweynaha ayaa dacwadan ku soo oogay markii hore.
Madaxweynaha waxaa dacwada ku soo oogay urur u ololeeya ilaalinta nidaamka maaragtay doorashooyinka oo dadkii dad macnaha shacab oo is-abaabule ah, iyagoo matalaya 6 qof oo maaragtay codbixiyaal ah oo ka dhigtay maaragtay saldhig, iyagoo ka duulaya 6 qof codkoodana ku hadlaya. Ayay waxay dacwad ka gudbiyeen in laga reebo madaxweynaha maadaama uu ka qayb qaatay kacdoon. Amendmentiga 14-aad farqadeeda 3-aadna ay sheegayso ma qaban karo xafiis shaqsi isagoo horey ugu dhaartay dastuurka kadibna ku kacay fal ka hor imaanaya dastuurka oo wiiqaya dastuurka ama isagoo u kaalmeynaya cadowga dalkani leeyahay.
Waan gartay Amiin, madaxweynaha iyo lawyeradiis waxay aad ugu doodayaan, qareenadiis waxay ku doodayaan in Biden iyo dimuqraadiyiintu ay arrintan ka dambeeyeen. Marka muwaadiniintan is abaabulay ma xisbi gaar ah ka socdaan mise way u dhan yihiin?
May runtii way u dhan yihiin. Gobol walba dad gooni ah ayaa ka hor imaanaya, tusaale ahaan gobolka Colorado oo kale dadkan soo oogaya iyo weliba ururka soo oogaya dacwada ee hogaaminaya midna laguma qeexi karo dimuqraadi. Runtii waxay u janjeeraan dhinaca jamhuuriga, inkasta oo muwaadiniinta aan la sheegin in ayagu jamhuuri yihiin inay dimuqraadi taageeraan, laakiin waa shaqsiyaad u arkay falalka ku kacay madaxweynihii hore Donald Trump waqtigii doorashada laga badiyey in aysan ahayn wax u qalanta qof madaxweyne ah ama qof rabo inuu madaxweyne noqdo. Marka iyagoo taa ka duulaya oo ku doodaya inay difaacayaan dastuurka iyo nidaamka dalkan, ayay waxay bilaabeen dacwooyin ay ka dhan ah si looga reebo doorashooyinka soo.
waan gartay san shaqnay maxkamada sare ee tagtayrintu ay tagaysa marka taariikh la qabanayo iyo waxa laga fili karo natiijada maxkamada sare
maxkamada sare waxa laga codsaday inay si degdeg ah u maqasho sababtoo ah waxa bilaabanaya bishan February ee fudud lagu soo haysaba waxa bilaaban doona isreebreedkii ama primary election ki xisbiga jamhuuriga kaasoo la rabo inta aan la gaarin inay maxkamaddu go'aan ka soo saarto maxkamaddu markaa runtii cadaadis badan ayaa lagu saaray inay maqasho arrintan maxkamaddu arrintii waa aqbashay waana bilaabaysaa waxaan u maleeyaa ugu dambeyn bilowga ama dhexda bisha February in ay soo dhammaan doonto go'aankeedu ama ma inay maqasho dacwada doodeeda ugu dambeysa kadib waxaa laga filayaa si kooban isdubayn ay go'aan soo saarto ay ama ku daynayso in madaxweynuhu uu horay uu ka qayb qaato doorashooyinka oo dadweynaha ay u dhaafto in ay dooranayaan inaysan dooranaynin ama in ay ku raaci doonaan maxkamadihii hore iyo guddoomiyihii gobolka main in maaragtay arrimaha doorashada in madaxweynaha laga reebo
waan gartay ugu dambeyntii waan yara xusnay madaxweynaha iyo looyaradiisu inay xisbiga dimuqraadiga Biden ku eedeynayaan maxay cuskanayaan oo ay leeyihiin waana laga gardaran yahay oo ay maxkamadda sare u codsadeen in kiiskooda la geeyo
runtii waxay u arkaan in aysan mudnayn maadaama oo dadweynuhu ay xaq u leeyihiin in ay doortaan dadka matalaya in aysan maxkamaduhu u suubanin in ay iyagu ay faragelin ku sameeyaan xuquuqda muwaadinka ee uu ku dooran lahaa qofka matali doona marka taasay aada u soo jeedinayaan waxayna mar walba ay ku doodayaan maxkamaddu waxay rabtaa inay ka hayuubiso muwaadiniinta xuquuqdoodii ahayd inay iyagu doortaan madaxa dalkan marka waxay leeyihiin ha lagu daayo codbixiyaasha ama ha doortaan iyagu ama ha qofka ha reebaan
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay maxkamadda sare ee Mareykanka oo ogolaatay inay dhageysato dacwad la xiriirta in madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu ka qayb qaadan karo doorashooyinka isreebreebka iyo in kale intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idin tagayaa sidaasi iyo nabadgelyo
محمد عبد الحسن سندير عيانا نلسو عسي برنامج كأموره مريكنك حتى نكسو دوادو حبين تدود قابن وكان وريها فيو ايدا اني روبي ياسين عيسو وردير
kuna tuu aad sidii isteel wabarkana iyo barnaamijka dooda gaabar inuu ku yeeyay guurka dadka Soomaalida ah oo aad u sii badan iyo gaar ahaan dalka Kenya oo waliba aad loo yareeyay marka la eego meerka gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari oo 4 qaalmood oo la ah inta badan lagu soo koobo inkastoo ay jiraan dad iyagu la xagaa oo fogaan gabdhaha ku guursada ma in la yareeyo ayaa masraxadda ku jisaa si guurka oo bato furin kuna u yaraado balse in meerka la badiyo sida dadka qaarkii toban kun ilaa iyo shan kun iyo wixii ka badan oo doolarka Mareykanka ama mawduuca dooda gaabaa ku saabsan tahay waxay kaga qaybgalaya maxamed cali xaaji oo MP loo yaqaano iyo ayaana kureeye xasan galaal oo iyadu loo yaqaano mama county waana dhaqdhaqaaqna arrimaha xuquuqda bini'aadamka gaar ahaan qoyska ay haweenka labada waxay joogaan magaalada Nairobi waxaa ku bilaabayaa maxamed cali xaaji
bismillaahi raxmaani raxiim horta guurku inuu bato way sunnadu Rasuulka sallallahu alayhi wasallam mar walba guurka uu batana zinada yaraanaysa mar walba zinada yaraatana khayrka ayaa kordhayo badanaya marka waxaan ku amrayaa dadka islaamka ah khaasatan reer Reno Istan iyo reer Soomaaliyeedba waxaan leeyahay walaalyaalo guurka badiya oo meherkana yareeya oo raqiis ka dhiga afar qaalmood ugu badnaan ilaa in laga dhigaa laba hadii laga sii yareeyaan labada noqotana kama sii fiicanba
ayaan gooreeye maama kowti
salaamu calaykum oo soomaaliweyn waa salaamaya MB wuxuu sheegay wax ka jira male afarta qaalin waa qalad afar qaalin meel ku qorantahay ma jirto gabadha xaqeeda meherka waxay sheegato in la siiyo waay nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri qofka meherkiisa waa intaad markaad la aqeyn dasho inaad u hormariso waay hadda nimanka gabdhii way meersanayaan, meherna lama siinayo, waana la furayaa, ilmihii lagu dayacayaa, silac iyagii ku korsanayaa, dhib badan ayaa haweenka ka haysta nimanka. Guurka inuu bato way fiican tahay, sinnada inay yaraato way fiican tahay, guurka la badiyo, laakiin xaqii gabdhaha iyo afartan qaaligaan meel ku qoran tahay maarag waa ka soo horjeedaa.
Oo salaha hadii loo qaadiya isguursanaya, dadka dhaqaalaha oo lacagba ma haysaaray. Hadii meherka la qaaliyeena, guurka waa yaraanaya, gabdhaha waxa weeyaan saaxiib boyfriend bay yaraanaysaa, cunu ka dhalaan. Waayo guurka waa la qaaliyeeyey, iyadu lacag ma haysato. Maadaama marka lacag ayana haysan, waa in ma aragtay xagga loo fudeeyo guurka ah si ay u guursadaan, la'aan qaalmahan loo jabiyo oo afar qaalmood iyo laba qaalmood laga dhigo. Fingermatherka iyo furniinka wuu badanayaa, hadduu batana waxa weeyaan waxaa zaa'idaya zinada iyo dhibta iyo shidada sii zaa'idaysa. Marka aan waxaan qabaa si fingermatherka loo yareeyo in guurka loo badiyo.
Mama Kowti ayaa waxaa lu dhaqdhaqaaqdaa xuquuqdii haweenka, waxaad ka warhaysaa furiinka inuu sii badanayo. Sababna u noqon karaa marka meherka sare loo qaado in furiinku ama guurka waa yaraan karo.
Furiinka wuxuu u badanayaa nimankii baan gabdhihii dareerin, oo taas raqiis bay ku helayaan, raqiisna way uga baxaysaa. Gabdhihii hore boqol xalaad iyo baarqabkooda iyo qorigooda laga bixin jiray, waana lagu deganaa, lagu qabo, wax la furi jiray male. Furiinka waxaa keenay gabdhihii baa iisi lagu qaadanaya, iisina waa looga tagay, afarta kaalin bay xataa lagu meeriyeen gabdhihii helin. Marka guurka sidaas aynu dhib u noqday, guurka hadda jira guur ma aha.
NB dad badan oo qurbaha ka yimaada oo muddo yar gabdhihii qabaya oo lacag badan bixinaya oo marka haddana furaya, intii dhibaatooyinkaasi ay mar walba dhici lahaayeen, maxaa diidaya in gabdhaha markaasi sida diinta islaamkuna ay qabto in la raaco oo gabadha xuquuqdii ay leedahay wixii hadday turaada daruuraha lagu meeriyen.
Intay zaa dhici lahayd hala raqiisayaa layahay nimankaasina kolley dee ninkii ay ka tahay tanbeyeyna dee asagii ilaahaysiis, laakiin ninkii dee guursanaya guurka waa okay. Nimankaas yurub ka yimiya, amerika ka yimiya, waa laga qayliyaa, waa arkay, laakiin way guursadaan gabdhaha. Marka waxaa leeyahay guurka badiya guursada hal iyo laba iyo saddex iyo hala dalo, saasaa aan ordiya la aaminsana. Laakiin meherka hala raqiisiyo meer qaali anagu marna nooma qoriso, labaatan kun iyo soddon kun iyo boqol kun iyo xaggee yaa keenaya waxaas xaggee le
ayaan waxyaabaha hadda soo kordhiya waxa weeye furiinkiina wuu badanayaa, guurkiina waa badan yahay. Hadaba si loo xoojiyo in reeruhu ay dhismaan oo dadka tayadeedu ay sii wanaagsanadaan, in la yareeyo, maxaad ku diidan tahay?
Yasir, waad mahadsantahay. Anoo Mama County Human Rights Activist u dhaqdhaqaaqo haweenka laga xaqdiran yahay iyo dadka dhibaataysan, guur wax diidan male, laakiin guurka hadda socdo waa ku dhufo ka dhaqaaq. Nimankan dibadda hadda kaadil siisay naad bay xagga uga soo tegayaan ilmaheedii, taraadliyaal waay, taraad bay saaran yihiin, bin bay joogeen, xoogaa lacag bay wataa. Gabar yaroo maskiina baabaahi loo guursanayaa, bannaankaa lagu ureynayaa, waa laga tegayaa, bannaankiiyo cunuga ku silicsantaa, kaama guur baa marka. In lagu adkeeyaa guur rasmi oo sida gabdhii loo guursan jiray, gabdhaha loo guursada, meherka gabadhana diinta way ogasahay, wax alla waxay gabadha tiraahdo way ku qoran tahay, hadday dollar lagu meeri ku tiraahdo, hadday ku tiraahdo maxay ahayde boqol xalaad igu meeri, hadday kitaab igu meeri, gabadha xaqa iyadaa u leh meerkeeda, wax alla waxay sheegato. Gabdha kitaab lagu meeriyaa jirto, kitaab markay gabadhaad ku meersan waa inaad qur-aanka hadisiisaa oo muxafid qur-aan noqotaa. Ma garatay gabadha xaq bay u leedahay? Meerkii xataa rag badan oo naagaha siin baabi jiraba kulli ay ka tageen. Marka dhibaato raggeeda dumarka ka haysto, waxa gabar bannaanka taagan waxa soo furay oo siciyo ilmo baranbarayso bannaan ku tubsanayso, waa inaan ragood, inaan ragood waa ka soo horjeedaan, waxaanay ku dhaqmayaan.
Ugu dambeyntii MB, maxaa xalku yahay?
Xalku wuxuu yahay in la isguursado, lana yareeyo oo la jabiyo lacagta meherka, waayo meherka oo raqiis noqdaa waa guurka oo bata oo barakooba. Meherka oo la qaaliyeeyo waa gabdhihii oo suuq la'aan ku dhacday. Marka gabdhihii meherka la qaaliyeynayo reer loo istano ka daaya, saasaan leeyahay.
Ugu dambeyntii Mama County ayaan guureeyey, muxuu xalku yahay? Xal maxaad u aragtaa?
Xalka aniga gabar waa taqaanaa, gabar waa baari, waana maskiin, waad ogeed weligeed gabar intay nin u samarto dirin kula saaxato reerka ku barakoobi jiray, nimankii waa qiyaamo lagu arkaa oo jacaylka beenka yahay oo guurku beenka yahay oo waxa uu jeedno gabdhihii bannaanka kuga furayaa raqiis ku guursaa, raqiisna kaga dhaqaaqayaan. Yaasin Ciise, haddaa runta kuu sheego, marka waxaa nimanka baaq u diryaa inay guurka gabdhaha ay ka dabeeyaan meherkoodana, meherka gabdhaha siday diinta tiri loo siiyo, markuu meersadana uu siiyo meherkana, waxay xaq u leeyihiin waa gabdhaha, mid laga baryaa nimanka ma ah.
Aad ayaad mahadsantahay, kuwaas waxay ahaayeen ayaan قوري حسن تلال أو ماما كوتي لو يغانو ودغدا داري باقود بنادبك كارا قويسك إيوه وينك إيوه حماز علي حاشي NB دور دي قابلين كايلو تشوكتين تيرو بكلا ودك كل بطونا عديل أراني كالو سايو بغيل
aday u mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo xubinta dooda gaaban magaalada Nairobi ku soo diyaariyay haatan Hindiya gabar suxufiyada ah oo ka howlgali jirtay gobolka Kashmir qaybta ee Hindiya maamusho ayaa abuurtay meherad cusub oo shaqo dhinaca cuntada ah kadib markii la xayiray warbaahintii ay ka howlgali jirtay taas oo ku kaliftay inay shaqada isaga tagto Muhammad Islam ayaa sheekada ka soo diray Srinagar caasimadda Kashmir qaybta Hindiya waxaa soo koobay Jamal Ahmed Usmaan
laga soo bilaabo gurigeeda Srinagar asna bahad waxa eegtaa muuqaalo nolosheeda hore ku saabsan ilaa bishii August ee sanadkii hore wariyahan oo 22 jirka ah waxay waraaqiye ka ahayd warbaahinta gobolka ee Kashmir wala laakiin markii maamulka Kashmir ee India ay maamusho ay xannibeen gelitaanka goobta warbaahinta bishii August oo ay ka soo saareen suugaanta xafiisadooda bahad waxay ku qasbanaatay inay raadiso hab cusub oo ay nolosheeda ku dabarto marka waxay dhawday waxay ugu yeertay jikada daruurta iyada oo ka iibinaysa cunada kashmiriga macaamiisheeda wax ka soo dalbada barta Instagram-ka
aan bi kar paa oo jo mera shook hai jo
waxaan ku fikiray inaan sameeyo jikada daruurta si aan u kasbado nolol maalmeedka oo aan u fuliyo rabitaanka iyo cunto karinta muqaal ayaan soo dhigay baraha bulshada jawaab fiican ayaan ka helay korontay sabab u reegan qaybta cuntada baad waxay ku soo bandhigaysay wargeysada maalinlaha dacdooyinka maxalliga ah waxaana martigelinaysay doodo ku saabsan taariikhda Kashmir shaqadeedu cusub ayaa bilaabaneysa laakiin waxay sheegtay in aanay si buuxda uga qoosan warbaahinta
ma yahi soon shay hu ki aage jaake ye cloud kitchen bada ho jaye
waxaan ka fiirsanayaa inaan balaariyo jikada safarka suxufinimada ma dhamaan wana sii socon doonaa waxaan sugayaa kaliya fursada saxda ah xeritaanka Kashmir wala ayaa yimid iyada oo falanqeeyaashu ay sheegeen in hoos u dhac ku yimid jawiga warbaahinta gobolka Himalaya ee Hindiya maamusho siyaasad la soo saaray sanadkii 2020-ka waxay u ogolaanaysay muslimiinta gobolka inay soo saaraan aqoonsi saxaafadeed xakameeyaan gelitaanka dakhliga xayeysiiska dowladda iyo sidoo kale in ay go'aamiyaan waxa wararka been abuurta ama kicinta ah dadka siyaasadda falanqeeya iyo falanqeeyaasha kaleba waxa ay sheegayaan in siyaasaddaasi ay ka dhalatay faafreeb taasoo keentay in qaar ka mid ah suxufiyiinta maxalliga ahi ay guuraan ama ay xitaa beddelaan xirfadooda farqiga waxaa buuxiyay suxufiyiin muwaadiniin ah oo sida ay yiraahdeen falanqeeyaasha aanan lahayn tababar xagga warbaahinta iyo xukunka tifatirka intuba Muzamil Maqbuul oo ah falanqeeye siyaasadeed isla mar ahaantaasina martigeliyay bodkastka Kashmiriga ee la yiraahdo Hadal Cad ayaa leh siyaasadda warbaahintu waxay ka faa'iideysan doontaa
I think there is a lot of scope to add added many things in the policy and who would understand it better than the judges.
Waxay la tahay inay jirto baaxad badan oo lagu kordhin karayo waxyaabo badan oo siyaasadda yaase uga fahan badan suxufiyiinta laftooda. Waxaan u malaynayaa inay jiraan suxufiyiin badan oo xirfadlayaal ah oo sidoo kale kuwa saamiga ku leh tiirka afraad ee dimuqraadiyadda waddan sida India oo kale. Isku day ay VOA-da sameysay waa inay la xiriirto Minga Sharba agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka dadweynaha ee Jammu iyo Kashmir ayaanan guuleysan iyadoo kooxaha ilaaliya suxufiyiinta sida wariyaasha aan xuduud lahayn ay ka digayaan jawiga warbaahinta warwar kale ee Kashmir ee suxufiyiinta sida Bahad oo kale waxay raadinayaan habab cusub ay dakhli ku heli karaan iyagoo sugaya fursado cusub oo dhinaca saxaafadda ah
warbixintaasi waxaa magaalada Srinagar ee caasimadda Kashmir qaybta ee Hindiya maamusho ka soo diray wariyaha V O A da Muhammad Islam waxaa soo koobayay Jamal Ahmed Usmaan haatana dhagaystayaal aan waadno dhankii heesaha
taasi ayaa dhageystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii galabnimo waxaad ila socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo galab wanaagsan.